Harta jorran baino, dantzan hobeto.
Bota txurrelagu, harta jorran baino, jantzan hobeto. Gaurkoa 180. atala. Bilbo erdi erditik abiltza emititzen FM-ko 86.0an eta mundu osoan entzun gai bilboiria.com ataritu.
Baratzeko pikoak hiru txorten ditu, dantzan dabilen horrek hankakarin ditu. Hankakarin harinak eta buru harinago, dantzan hobeto daki harta jorran baino.
Hauze duzue euskal musikaren lubakia, harta jorran baino jantzan hobeto. Hemen txegabiltza, Basterrak Nazten, Josu Zabala eta Isidro Elgezaba.
Baratzeko pikoak hiru txorten ditu, hiru txorten hoietan hiru mila piku. Hankak harinarinak eta buru harinago, dantzan hobeto daki harta jorran baino. Hankak harinarinak eta buru harinago, dantzan hobeto daki harta jorran baino.
Gaur elkarrizketa berri bat, Igor Arzuaga Experience lan berriarekin datorkigu. Jaso izue gure ongi etorria eta besarkada bero bat. Egun da, 80. atala duzue gaurkoa, lentsuago esan bezala lagunok, eta azken boladan egiten gabiltzan legez gaur ere elkarrizketa berri batekin gatoz. Igor Arzuagak Experience izeneko lan berria kaleratu du Gaztelupeko Hotsak Zigiluarekin, hemen txedaukagu gurekin, baina beragaz berbetan hasi baino lehen Igorri buruzko zertzela da biografiko batzuk emango dizkizuegu. Laudio herriko Areta auzoan jaio zen Igor eta ume-umetatik hasi zen instrumentuak jotzen. Bost instrumentu jotzen ditu guztira eta musika munduan Eskizu eta Mikel Urdangarinekin egin zituen lehenengo kolaborazioak, harik eta bakarkako kantu egile bihurtu zen arte. Orain arte bi disko kaleratu ditu bere izenpean, Igor Arzuaga izenpean, Argi Izpi Bat eta Esmog, biak Gaztelupeko Hotsak Zigilupean, eta beste bi bere alter egoa den Mara izenpean. Lagun Eroa eta Unibertsoa Gu. Molde intimistako diskoak dira eta pop, rock eta folk doinuak nazten ditu, era kabareteroan, nolabait esan. Esan daiteke Arzuagak bere ahots propioa eta berezia aurkitu duela lan hauetan zehar. Azken garaian, Luis Bill musikariarekin lan egin du eta elkarrekin kaleratu dute Mara Mara izeneko proiektua. Proiektu askotan sartuta ibiltzen da Igor Arzuaga eta 2013an alde batetik Niebes Arilarekin Igor eta Ni izeneko proiektua kaleratu dute, eta hori ez ezik Javi Zepedarekin ere Belearen Egoak izeneko proiektua burutu du. Belearen egoak proiektuaren eta webgunearen izena duzue eta bertan aurkituko duzue Javi Zepedak eta Igor Arzuagak egindako musika. Hori gutxi espalitz, 2013an Gaztelupeko Hotsak Zigilupean kaleratu berri du Igor Arzuagak Experience izeneko azken lana eta horretaz hitz egitera etorri zaigu Igor. Ongi etorri lagunok, hause duzue hartai horren baino jantzan hobeto euskal musikaren lubakia FM-ko 96.0an Bilbo Hiria Irratian. Gaur disko berri batekin gatoz. Igor Arzuaga aretarrak bere azken lana kaleratu berri du 2013an, baina oraintzu hala ere Durangorako kaleratu eban Gaztelupeko Hotsak Zigiluaren eskutik Experience izeneko bere azken lana. Lan hau ezezik beste proiektu askotan ere ibili badabil Igor Arzuaga eta proiektu askotan ibili izandakoa dugu. Arratsaldeon Igor.
Arratsaldeon.
Eta ongi etorri onaino etortzeagaitik.
Eskerrik asko zuei.
Aretarra da bera, eta esan dizugun modun, ba, azken lana kaleratu berri du, Experience izenekoa, baina kontegu zu lentsuago, Igor, zenbat instrumentu jotzen duzuzuk?
Kontua galdu dut, baina zenbatzen azizkero, gitarra, pianoa, txikitiza, txistua, panderetaz dut jotzen, ukelelea, eta listo.
Gauza asko ikutzeko alako obsesio bat daukazu, ez? Umetatik hasi zinen musikarekin harremanetan?
Bai, baina umetatik ikutu beharrean jotzen ikasi nuen. Gero ikutzearen abesti batzuetan ikasia dut.
Konteguzu apurtxo bat zure bilbide, hasi zinen umetatik instrumentua jotzen, baina, bueno, ibilbide zabala daukazu bestelako kolaboratzaileekin, esaterako Mikel Urdan garinen liskoan ageri zinen, eskizurekin lehenago trikitisa jose nuen, plaza asko ikusi dozu, konta eguzu apurtxoa zen izan dan zure ibilbidea, eta zer aldatu dan orduko garaietatik?
Bueno, aldatu da, orain furgoneta batean ez garela sartzen inoiz ere. Garai batean kontzertuak eziren bakarrik frogak eta eszenatokia baizik eta furgoneta. Eta furgonetako esperientzia ematen zion kontzertuari zentzua. Eta hor, ba, jornada luzeak izaten ziren, ezen bakarrik kontzertuak. Orain kontzertuetara joaten da gitarristalde batetik, bajo jolea bestetik eta bestea motorran. Eta lehen ez ginen kontzertuetan elkartzen ginen arratsaldeko hiruretan eta orazten zen parranda guztia. Eta orain ba, bueno, edo bakarrean ibili behar dugu, zeren taldean jotzeko ez dago medio askorik, edo leku gitzi dago talde kontzertuak antelatzen dutenek, eta beste era batean da nire ustez. Enkantua galtu du zentzu horretan, baina ez dut pesimista izan naiz, estenatoki bat beti izango da estenatoki.
Eta palo diferentetako jentearekin ibili zara, ez?
Bai, batez ere deitzen nindutenei baietza ematen nien segidan. Ez nuen kontutan hartzen, ni beti esan diet eskizukoei, jo, egiten dugu musika nire zai gustatzen. Eta beraia farra egiten zuten bazekiten egia zela, ezta? Baina hori polita zen ere, zeren nire musika gustatu gabe, edo izan gabe nire estiloa, zen garai hartan baneukan ni estilo kontu bat oso zorrotza. Eta horrela izan da ere, ba, ondo pasatzearen aukera baneukan, eta horrela baloratzen nuen taldearen pertsona bakoitza. Ez da beti komentatzen genuen zezberdinak garen gure artean eta eskizu garaian hori zen aberazgarriena. Musika ere, ez da, nik uste dut niri esker bigarren dizka asko zez politagoa izan zela. Eta gero Mikelekin aritu nintzen, Einaute Lorrietarekin batera lehenengo dizkaren aurkezpena egiten, Eta hori ere oso garaipolita izan zen. Eta oraindik furgonetaren kutsua bazegoen hor.
Gatozen zure azken lan honetara, Experience izenekoa. Zure inglesez, oso cool, inglesez jarri oso.
Baina nik experience.
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 Bueno, zure eskaintza oso bitxia da. Ez da olakorik entzuten bazterrotan, oso gutxi. Etiketarik jarri nahi barik, baina zuk zelan definituko zenduke egiten duzuna?
Ez dut esan nahi pop denik, eta ezin dut esan experimentala denik. Orduan, joku horretan nago, ez da? Originala naiz, ez dakit, egiten dut nahi dudana. Eta nahi dudana egiten, ba ez dakit oso ongi, batez ere experience diska ez dudalako zuzenan jo, zein den jendearekiko dagoen feedback hori, ez da? Baina definitzea egiten dudana. Jolas bat da, eta experience diska erabateko jolasa da. Zeren, bueno, kontatu nezake zeintzuk izan diren prozesu teknikoak egiterakoan, eta...
Zeintzuk dira, Igor, zukor, aipatu dozu zan,
bueno, prozesako... Ba, itzeingo dut horren inguruan.
Prozesuko gora bera, oiek edo...
Eta prozesua izan da gezura handi bat. Nik ez dut ezer sortu. Nik izan naiz pintzadiskos bat. DJ. Eta ni ez naiz DJ. Orduan, musikari bat sartzen den, berarena ez den eremu batean, zerbait ezberdina, gutxien ez ezberdina, gero berezia norberaren arabera. Ba, nik hartu dut, nola esaten da, autore erregistroa ez duten programa batean, Logic programan, autore erregistroa ez duten loop pila, moldatu ditu nirerara, egin dut kolas bat, lupoiek elkarren artean itzazten, eta gero ni grabatu izan dudana izan da batzutan piano arreglo bat, bestetan trikitisa bat, bestetan gehien guztietan bajua, baina abestiaren ideia eman dit nik jartzen nuen, hori izena jartzen du rock 70s groove. Eta ni jartzen nuen programan klaketa batekin, eta esaten nuen, otia, hemendik abesti bat atera behar dut. Eta gero itzazten nuen kon funky rock 90s, hori bateriarako. Eta ekartzen nuen funky rock 90s bateriarako kon groove 70s piano, pianorako. Orduan jartzen nituen hor. Guztia arxiboak midi ziren, midi. Ez dakit, jendea ez dago familiarizatuta honekin, baina midi artxibotan aldatu daitezke notak nahi dituzun moduan. Aldatzen nituen notak eta gero horrek beste sekuentzia batera eramaten ninduen. Eta horrela, abestia osatu arte. Hori beste gauza bat da, ni esango dut. Intentzionalidadea horretan kolokan jartzen dut. Baina emaitza berezia da, zen atera zait, ez ezaguna, asko zuzu beto.
Beraz, ordu Igor, zure aukeraketa lan hori, olako prozesu aleatorio semi-inconsciente bat da?
Semi-inconsciente, semi-consciente. Zen, inconsciente ni izan naiteke ni, baina lanean nagoenean zerbait nahi dut. Jakin gabe zer ere. Orduan, horren bila joaten naizenean, eta lehen aipatu dut, ez dudala musika experimentala egiten, badago korronte bat ni kolokan jartzen duduna musika aleatorioa edo. Aleatorioa ez da produktua sekulare. Aleatorioa da prozesua. Eta zentzu horretan bai musika aleatorioa da.
Bueno, ba, lehenengo korte bat entzungo dugu, Igor, aukeretu egizu zeuk, sekant entzungo dugun, eta gure badozu zeu zer esan...
Aukeratu dut Izar Dardartiei zo abestia, eta batez ere letra asko gustatzen zaidalako. Eta musikalki diska honetan agian da autore lana islatzen duen hoberena, ez da sartzen beste batean entzuten duena beste abestiren batean norberak esan dezak bakoitzak esan edo batzuetan esan daiteke tipo honek hip hop egiten du edo aiba funky egiten du eta nik ez dut hori nahi. Orduan aukeratu dut izardardarti eizo zen autore lan bat abesti bat iruditzen zait, kanta autore lan bat. Orduan jakin dezadan ni behintzat izladatzen dudan guztia diskonen bitartez bere nire intimotasunaren izlada bat badela ere.
Izardardartiei zo, Igor Arzuagaren azken lanetik, Experience.
Iargia zeruan takau espazeoan arimaren abenidan izili izardardartie izo izardardartie izo adimena erbestea percepzioaren estatuan izardardartie izo izardardartie izo adimena erbestea percepzioaren estatuan eta begiratzean zu non zauden galdez kanabin zu zunotzinen galdez kaberriz galdez kaberriz eta zer zer memoria zer demonio errealitatea izardardartie izo izardardartie izo adimena erbestea percepzioaren estatuan eta begiratzean zu non zaude galdez kanabin zu gozien galdez kaberriz galdez kaberriz.
Izardardartiei zo entzun dugu Igor Arzuagaren azken lanetik Experience izenetokotik Experience izenetokotik eta Gaztelupeko hotzak sigiluak kaleratu berri duena. Lehen Igor egon gara berbetan zure sorkuntza lanaren izaera nolabait aleatorioaz, baina testuei buruz zer daukazu esateko? Nola sortzen dituzu testuak eta nola egiten duzu lan gero musikarekin? Zer dator lehenago, zer dator ostean?
Nik ez ditut letrak musikatzen, horretarako poesia dago. Ni poesia idazten dut, baina ez dut musikatzen eta letrak idazten ditut abestientzako. Badakit prozesu kontradiktorioa dela, baina letrak egiten ditut diarreikoki. Nik esputatzen dut sentitzen dudana. ez dut azaltzen, ez dut beste era modu batean esan nahi, ez dut nahi jantzi, kolorez jantzi biluzik dagoena, eta jantztekotan oso elegantea da beltza, eta beltzez, beltzez jantzten ditut nire kantak. Horrek eramaten nahi erreflexio prozesu sakon batera, zeren holan egiten direnean letrak gero baldintzatzen du nire burua esanaz, hau esatea zilegia da, baina zilegia jarri beharko banintz entzuten duenaren lekuan. Eta ordea ez du sekula hori egiten. Nire printzipioa da entzuten duenaren lekuan ez jartzea. Niri zer sortzen didan oso pertsonala delako. Ulertzen da?
Bai, zuk beraz ez duzu entzulearen tzat musika egiten.
Ez dut sekula egingo.
Zeure buruaren tzat?
Niri asko divertitzen naiz musika egiten. Eta entzuten ditudanean nire kantuak, esaten dut La Madre de Dios. Baina La Madre de Dios bi zentzu ditu ere, ez da? Edo oso gozagarriak diren niretzat, edo oso mingarriak. Eta ni pentsatzen dut, zergatik bata edo bestea, ez da? Nahiago dut jendearen gana, eltzea, mezu zuzen bat, jendearengan inolako zirrara ez sortzea baino. Eta hori saiakera artistiko bat da. Eta ni horretan kokatzen dut nire burua. Nahiago dut sentitzea oso ondo edo oso txarto, baina ez esatea ze atsegina den. Atsegin dut, agur, benur. Eta harrapatzen badun lehenengo abestia, ondo, pertsona horrentzat eginda dago. Ba ez badu harrapatzen lehenengo abestia, jarri barko nuen diskaren atzekaldean. Mesedez, botazazu zakarrontzira. Edo erabilizazu deposabazuz.
Zuretzako orduan, entzulearen feedbacka ez da beharrezkoa.
Hor ez dira nire hitzak izango, baina zen nahiago duzu, paisai bat edo argazki bat. Esan nahi dut.
Biak.
Biak. Baina grabazioa da une jakin baten izlada. Hori zuzenekoa dago feedback hori jasotzeko. Nik egiten dut argazkia eta galdetzen dio nire nahiari. Ei, behitu ze argazkia egin dudan. Eta berak esango dit oso polita. Baina nik esan aldiot, paisai hau egin dut. Eramaten nauzu kotxez ikus dezazun. Eta orduan lekura joaten gara. Eta leku horretan, bai, hor jakingo dut benetan, berari paisaia gustatzen zaion edo ez. Orduan, feedbacka nik ez dut kontutan hartzen. Hartu nezake irrati korronteak, irratia jartzen dutenaren korrontea, jarri nezake diru asko irabatezten duten musikarien estiloa, eta horretan saiatu ninteke imitazio prozesu bat egiten. Ba, egiten dudanarekin nik imitazio prozesu nahiko sakonean murgildu bar izaten naiz. Imitazio prozesu sakonean esaten dut, zeren estilo ariketa bat bada ere, eta nik uste du nire estiloa daukadala.
Estilo hitza aipatu duzu bizpairu aldiz, Igor, estilo hitza erabiltzean zertaz zabiltza, zehatz mehatz?
Ni ari naiz poesiaren inguruan, estiloa aipatzen dudanean. Testura baten inguruan, kolore baten inguruan, eta esan behar dut berriro ere errepikatzen banaiz esaten didazue, baina intimotasunaren inguruan. Eta intimotasun hori nigan aldatzen denez, egun bat eguzkitsua denez eta hurrengoa euritsua, ni abestia egiten dut egiten duen egunaren arabera. Orduan estiloa norberakoa da nire kasuan, pertsonala. Baina pertsonala den hildo horretatik ikusten dut mundua, ezta? Nire abestiak ere ikusi dezaten lainotsua edo zerua garbi dagoen eta zer ikusia dauka. Horrelaz balitz enkajonatuko banintzen nire pertsonalitatea, pertsonalitatea finko bat denaren ideian, ni ez nuke sekula diska berri bat argitaratuko.
Aipatu duzu poesia, aipatu duzu intimotasuna, zure eskaintzan badaude hiru ardatz, testuak, doinuak eta intimotasuna, bai? Hiru hoietatik zerk bultzatzen zaitu gehien hori sortzera?
Poesia. Nik horrela ulertu dezaket bizitza. Batzuek zifren bitartez, beste batzuek filosofoak dira. Ba, niretzako poesia da, eta ez dut esan nahi edertasuna, zen nire musika berez ez da ederra, ederra, hoz, ederra, ederra, ez.
Osondo, Igor, zurazken lan honetaz gain, experience izeneko honetaz gain, basabiltza, ibili zara orain arte, urteetan zehar, bestelako musikarien proiektuetan, baina zeintzuk dira azken bolada honetan burutu dozuzan proiektuak?
Bueno, ba hor dago ere Niebesekin egindako lan bat, pianoa eta hotzerako bakarrik, oso irekia letren inguruan, oso sugerentziara abokatua dagoen produktu bat. Eta oso gordina, ez da, pianoa eta hotza dauka bakarrik, eta, klaro, grabatu dugu oso modu prekarioan, zen diska eginda dago emailen bitartez, beti esaten dut hau zen modu berezia iruditzen zait, artxiboak emailez elkarbanatu ditugu, eta berak hotza jarri, ni pianoen moldaketa berriak egin, gero pasatu, hau polita da, hau ez, egin dio eta bestio, ni ezagutzen dut tamales, behin egon nintzela Bartzelonan, eta beste behin egon zela hemen kontzertu bat ematen. Osea, kelo dela furgoneta, guztiz pigutara.
Bukatu zen.
Bai, bukatu zen hor. Orain ni zabalik nago edo zein nago, kerako.
Bueno, ba, proiektu hori da entzungo duguna, zein da kantuaren izena, Igor?
Kantua da Negua, eta, bueno, proiektua berez, gazteleraz dago, abesti gehienak gazteleraz daude. Hor dago ere kontra esan bat edo komplezu bat, ez nuen esan beharko, porque hau promozio bat da, baina gazteleraz, ni gazteleraz ez abestearena, ez da? Nik ez dut gazteleraz abestuko zen Euskalduna gara Euskal Herrikoak. Eta orduan berari esan nion abesteko, ez naiz da mutxan, ondo dago, erabaki nuen, eta agian erabakiko nuke berriro, baina gaur, deitu telefono zea, egiten dieguna besti hoiei, grabatuta dago, editatuta, eta ni buelta bat ematen nabil, zen berak esan zidan behin. Ni gustatuko, a mi me gustaria kantar en baskuenze. En euskera. Eta ni buelta kanabil, ea egiten dugun giratxo bat hemendik, jendea espero ez duen beste produktu batekin. Euskalduna, alegia.
Hortxe doa ba, Negua, Niebes, Arilla eta Igor Arzuaga. Igor eta ni, Negua.
Negua, gaur egun euritxua, kalea kriz, aurpegia bustita, jada zait inporta nora joan zinen, jada ez dut galdetzen nori zan zinen, zait inporta nora joan zinen, jada ez dut galdetzen nori zan zinen, biluzik parkean negua. Uda berria ametzetan.
Euskal musika, maite baduzu, zatoz gurekin. Artaiorran baino, jantzan hobeto. Bilbo iria irratia.
Bilbo iria irratia entzuten zabiltzate lagunok, FM-ko 96.0an, eta zaharean ere mundu osoan entzungai bilboria.com atarian. Gaur hementxe gabiltza Igor Arzuagarekin, Igor Arzuagak lan berri bat kaleratu berri du, Experience izenekoa, Gaztelupeko hotzak sigiluak atera duena. Eta hementxe gabiltza berarekin bestelako proiektuei buruz berba egiten, Nibes Arilarekin egindako esaterako, eta gatozen beste kontu batera, Igor, zertan dabil Mara?
Mara, esango bazidaten egunen batean atxilotuta dagoela, ez nintzateke sorprendituko. Ezaten badidate paliza bat jaso duela auzo ilun batean, ez nintzateke sorprendituko. Eta ezaten badidate ondo doakiola, kontzertuak dabiltzala moten, bere pianoarekin eta bere nortasun horretan, sinestuko nuke. Zeren Mara ni ez banaiz, nori izango da.
Eta noiz itzuliko da?
28an Eibarren.
28an Eibarren.
Eta pena da ez dudalako gogoratzen tabernaren izena. Zeren hau ez da bakarrik promozioa baizik eta deferentzia bat, ez da?
Google.
Otxe Google bertan. Mesedez, 28an Eibarren.
Izen hau dela eta ibili gara begiratzen Googleen, mai, Mara.
Ez ni Mara hartu nuen bi referentziatik. Ez, orain ez dut gogoratzen zein izan zen lehenengoa. Baina bat da, La búsqueda del pájaro del tiempo, komikia, eta hor agertzen da Mara Sorgina, dela manipulatzaile bat, eta gero Mara da budistontzat el demonio eta hinduistentzat da maia edo ilusioa dinoten hori, osea, ondo dago, baina Mara gusten zait behin jo genuen hemen antzokian eta Irigoien da.
Irigaray,
jo.
Jos Angel.
Bai, atera zen horrazten atokira eta esan zuen orain ikusiko dugu Mara zerutik edurra mara-mara jausten den moduan. Eta nizan nuen, ai, la hostia. Orain bai ez dakidala errepertorioa zein zen. Hau zartzen poesia errezital bat edo kontzertu kabaretero bat. Baina, bueno, guztia joan zen zerutik mara-mara jausten dena moduan eta polita izan zen.
Bai, oso ederra izan zen, eh?
Ederra izan zen.
Egon ginen.
Egon zinten.
Bai.
Bakit.
Egon ginen. Eta Louisville?
Luis Bilekin agortu dugu beran nire abestiekiko produktore izatearen garaia, eta orain bere taldean nago basua jotzen. Eta, bueno, ez dakit dispersatzen ari naizen, baina berarekin jotzea kriston bizitza ematen dit. Da rock and roll krudo eta
gordina.
Gordina, oso gordina da egiten duena. Eta niri ematen dit energia pillo.
Eta pasabiltzate jotzen edo...
Hasiko gara martxoan, eta ensaiatzen gabiltza, ba, ostiralero. Eta beste goza handi bat dena da basuarekin forman egotea.
Zergatik ez duzu sortu proiektu bat, izen batekin, norabide batekin, ari batetik tiratzen duen proiektu batekin, talde batekin funtzionatuko duen proiektu bat, eta estetika batekin. Jarraipena izango lukeena denboran.
Zer ni ez naiz, ez dogma, ez da metodoen zale. Eta uste dut jende asko metodoa praktikatzen duela. Baina metodo horrek zein zentzutan mugatzen du sorkuntza lana. Ez dut esan nahi ni sortzen duta dudala konpulsiboki. Hori zineztu dezala edo pentsatu dezala jarraitzen nauena. Ez ikuslego giza, baizik eta bere karrera kolokan ikusten duen norbaitek nire karrera ikusten. Alegia, beste artista batek ikusten badu kolokan egiten duena, nik egiten dudanagatik oso ondo. Baina inork ez dezala esan, nik ez daramadala ari koherente bat.
Bueno, Igor, lehen ere patu ditugu bestelako proiektu batzuk, Niebe Sarilarekin egin duzuna, esaterako. Gatozen orain Javi Zepedarekin. Ze baster nazten zabiltza Zepedarekin?
Javi Zepedarekin daukagun erlazioa erabat musikala da. Ulertzen gara a la perfección, eta admirazio puntu bat badago beran nirekiko eta ni berarekiko. Orduan gure arteko lana izaten da oso aberatza. Zen horrela elkartzen direnean bi arima, ba, ateratzen dena izaten da bizitza dauka, ez da. Eta, bueno, belearen egoak webgunea aurkeztu duela gutxi.
Belearen egoak.
Belearen egoak, bai. Eta hor dago jarrita grabatu dugun diska oso bat, oraindik formato fizikoan editatu gabe dagoena. Eta diska berezia da zentzu batean. Ni ez nuen uste egin nituen abestien gainean gitarra bat sartu leiken, baina kuriosidadean neukan, ez da? Ez nuen frogan jarri Javi, baina bai pasatu nizkiola abestiak entzun zezan, eta eskatu abesti batean ea posible ote zen gitarra sartzea, ezta? Eta gitarra sartu zionean abesti horri, ba, konturatu ginen biok hor hizkuntza eta hartu eman bat zegoela, eta hartu eman horretan abestiak berez mintzo zela. Eta berez mintzatze horretan, ba, abestiak kriston zentzu literario eta poetikoa hartzen zuela, eta hori gertatzerakoan erabaki genuen, ba, diska osoa grabatzea eta argitaratzea. Hori primizia bat da, zeren argitaratu beharrean gaude. Eta beste gai bat litzateke, baina nola eta biniloan argitaratu nahiko nuke. Bi izena dauka, eta ez dakit hori izlatzen da bi musikarien arteko harremana eta lana. Elkar ulertze bat, ulertzen bada, islatzen bada abesti hoien musikan, orduan ulertu da egin duguna.
Gogoratu egingo dizuegu beraz, Belearen egoak atarian, Igor Arzuagak eta Javi Zepedak egindako azken lana, oso osorik, daukazuelan entzungai. Aipatu beharrekoa da, ba, Javi Zepeda Danba taldeko gitarra jolea izan genuela. Bueno, eta zer da entzungo duguna, Belearen egoak proiektutik, Igor?
Ba, da oso kanta burua ezin altzadu izenburu, eta hitz egiten du horren inguruan, ezta? Goi ibilita nola ezin den buru altzatu eta gure begienetarako dagoen sortua dagoen mundua ez dugun edertasun horren balioa, ez balioaz konturatzen, ezta ez garen horretaz, ez da gure larru azalerako lastan bat izaten, ezta.
Hortxe doa ba, Belearen Hegoak, Javi Cepeda eta Igor Arzuagaren azken proiektua.
Ametsik gabeko bizia, izarrik gabeko gaua, izarrik gabeko gaua.
Bon, Egor, hemen zure azken lana gabiltza ezagutzen, Experience izenekoa, baina ekarri diguzu primiziatxo bat disko horretan ez dagoena eta beste inork ez daukana. Zer da?
Ba, badoa Experience diskaren ildotik eta agian da bigarren diska bat egin nahi dudala bide horri jarraituz. Baina ez da bakarrik hori. Da kokatzea nire burua egiteko era batean. Eta orduan, kokatu nahi izate horretan, sortzen nabil abesti batzuk, guztiz paradogikoa dena.
Hala ba. Zer da ditzen da kortea?
Kortea ditzen da egia gion gezurra.
Egia gidoi gezurra. Egor Arzuaga. Parte egindakoa.
Egiaren bila aquí ditus esta tarde con vida norden yakina ya tarteko bida norden jakina ya
Artaburuen txokotik. Artaburu. Artaburu galdera.
Bueno, badoa Artaburu galdera, Igor. Txoritxu batek esan digu, sasoi batean beltza erratzen zenuela, gero tabako gorrira pasatu zinela, gero zigarreta elektronikora, eta horrein zabiltza rosliak erratzen. Zu erratze kontuetan ere musika bezala?
Bai, zigarro txilaut bat egiten duten erarte. Zen elektronikoa ba oso murritza, murriztua geratu zitzaidan.
Eta zein da zigarrillo chill out hori?
Ez dakit elektronikoa egongo zenik ez nuen, espero nik ere kanutoak erretzen ginaitu benean.
Bueno, Igor, eskerrik asko, eta aurrengo arte.
Eskerrik asko, Isidro, zuei.
Bueno, en joko martxea!
Lagunok, guk gaurkoz, amaitxu dugu. Igor Arzuaga aretarraren proposamen bitxia ezagutzeko eta entzuteko aukera izan dugu. Eta urrengo astean aurreratzeko moduan gaude, Txuma Murugarren izango dugu hemen, Angel Unzurekin egin duen azken lanaz berba egiteko. Hauxe duzue, harta jorran baino, jantzan hobeto. Euskal Musikaren Lubakia, FM-ko 96.0an eta bilboiria.com webgunean. Urrengo astera arte beraz, bitxartean ondo ibili.